l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation des Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa docteur Armand Boye bolam na kati ya bokolongolo pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Docteur soko koki ko se présenter na ba bazali kolanda biso obesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, comme on en a dit, docteur Armand Domingo, du Sakouino, Nazali, assistant au département et à gynéco-obstétrique et à clinique universelle de Kinshasa, Nazali, médecin chargé et à fistule, Nakatia, hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la colobéla, il y a une fistule obstétricale au yob. Ce que vous pouvez faire, c'est que la situation, il y a une fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC Mobimbezali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladi oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, c'est-à-dire vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a des fistules obstétricales.
Voilà, on a 4 RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et Sika Yozali, Ezali Indengeni.
Bon, on a Kinshasa, on a une expérience au Tuzanango. Celui total, on a une statistique au Tuzanango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ma différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire na Bissau. Pour na Kinshasa, na Korba, que système sanitaire na Bissau, ils ont un peu plus avancé par rapport à ma milieu réquidé, où ils ont ma province. Il y a moins au contour, au moins na qui, na ma statistique sur ton présentant, moi na Kinshasa, baka eza pena mingi te. Eza baka o dozo retouwe mingi na ba province na ba point rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oze kolobe bisou likambo litali fistule obstétricale. Okene mosika te lobito kokoba. Docteur Armand ako esplike biso fistule obstétricale yango ezali nini, esala makandenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.